Забур жырларын әндетіп айту. Ән салып оның есімін мадақтаңдар. Бізді құтқарғанын күн сайын қабарлаңдар. Қалықтарға паш етіп оның ұлылығын, бар ұлттарға еміздің кереметтерін. Забур жырлары 95-ші тарау, 2-ші және 3-ші аяттар. Киелі кітаптың Забур кітабы белгілі бір әуенге салуға болатын 150 жырлар мен мінәжаттар жинағы. Жарнамалардағы музыка, неше түрлі әуендер сіздің басыңызға еніп, қалай сақталып қалған тіпті өзіміз кейде білмей қаламыз. Забур біздің санамызға дәл осылай, біз оларды әрқашан өзімізбен бірге алып жүруіміз үшін оларды әндетіп айтуымыз керек. Забурдың түп нұсқасы еврей тілінде рифма және жарқын сөз суреттеріне толы. Забур жырлары мадақтаудың ұрпақтан ұрпаққа, ауыздан ауызға таралған дәстүрдің бір бөлігі болып табылады. Иса айғыш ағашта өлгенде, ол Забур жыры 21-ші тарау 1-ші аяттан үзінді келтірді. Бұл үзінді оның ата-бабасы Дәуіт ғасырлар бұрын Құдайға жалбарынған жоқтауы еді. Әр көңіл күй мен жағдайға арналған Забур жырлары бар. Саяхатшылардың, тұтқында болғандардың айтқан Забур жырлары бар. Дәуіт патшаның Забур жырларында ол Құдайдан жау күштерімен күресуде жиі көмек сұрайды. Ал Мұсаның 89-ші Забуры құлдықтан шыққандар үшін жеңіс әні. Сіздің сүйікті Забур жырыңыз бар ма? Оны есте сақтап, әнге салып, айтып жүрсеңіз, ол сізге кез келген жағдайда жеңіп шығуға көмектеседі. Сіз интернеттен Забур жырларының белгілі бір әуенге қойылып айтылған түрін таба аласыз. Ал егер Забур жырларының музыкалық түрі сіздің тіліңіздегі аудармада болмаса, онда өзіңіз бір әуен ойлап табыңыз, немесе өзіңіздің сүйікті әуеніңізге қойып айтыңыз. Забур жырлары ән сияқты әуендетіп айтылуы керек.